ما با داشتن این همه الگو طرزی رو باید زندگی کنیم که از اون حد اقل رشد و عقل برخوردار باشیم.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. آران رادیو سنون hörmətli dinləyiciləri salam. Xoş görmüşük sizləri. Mən Zeyn Heşməti, Aran Radio Sunun aparıcısı. Bugün yenə də sizin qulluğunuzdayam. 10 dəqiqə müddətində Mafatihul Hayat başlıqlı veriliş ilə. Bu verilişdə yenə də mənim əməkdaşım, səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa cənabları vardırlar. Biz sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik, əzizlər, ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub bizi dinləyəsiniz. Hörmətlilər, ötən verilişdə Mafatihul Hayat başlıqlı kitabda olan yollar haqqında bir sıra hədislərin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. Yəqin bilirsiniz ki, İslami rəvayətlərdə yol çəkib, yolları qoruyub, təmizləyib və onları saxlamaq haqqında müxtəlif tövsiyələr vardır. Ayətullah Cəvadi Amuli cənabları Mafatihul Hayat başlıqlı kitabında da bu rəvayətlərə, hədislərə toxunmuşdur və onları gətirmişlər. O cümlə, Həzrət Əli əleyhissalamdan bu hikmətli söz, bu hədisdə vardır ki, buyurmuşlar, yol çəkib yolları qoruyanlar üçün qiyamət günü yaxşı savablar vardır. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, İmanın 70 xolu vardır. Bu xolların ən gözəli, ən dəyərlisi maniələri müsəlmanların yolları üstündən qaldırmaqdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə müsəlmanların yolu üstündən maniələri götürsə, ona Qur'an ayələrini təlavət etmək savabı əta olunacaq. Rəvayətlərdə vardır, Həzrət İmam Səccad əleyhissalam hər bir zaman ki, bir yoldan keçərdi və o yolda çör-çöp görsəydilər, tezliklə onu müsəlmanların yolu üstündən götürərdilər və çalışardılar o yolda bir mane qalmasın.
مفاتیح الحیات، اسلامی حیات طرزی، گزل حیات، گزل حیات، گزل یاشیخ.
عالمی یارالدان مهربان الله،
مفاتیح الحیات.
هر نسوگی سنندی مهربانم مهربان.
Hürmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım, İslami rəvayətlərdə yolları təmizləyib təmiz saxlamaq haqqında dünya ilə axirətdə hər bir insan üçün müsbət təsiratlara işarələr olunmuşdur. O cümlədən bu ki, sadəqa, günahların bağışlanmağı, Qur'an təlavəti savabı, savab işlər, qəbr əzabının azalmağı və nəhayət cənnətə daxil olmaq. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər bir insanın yaşayışında çətinliklər və zəhmətlər vardır. Hər belə bir çətinliklər sədəqə ilə aradan getməlidir. Bu sədəqələrin birisi, müsəlmanların yolları üstündən maneələri götürməkdir. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, her bir Müslüman her bir günde gereklidir ki sadaka versin. Sual olundu, Yebne Resulallah, kimde her gün için sadaka vermek tavanı vardır? Hazret buyurdular, sadaka tekze var devlet ile değil. Eğerse Müslümanların yolu üstünden bir maneyi götürebilirsen, o senin için yakşı bir sadaka sayılacak. Aran Radiosunun dəyərli dinləyiciləri, efirdə təqdimatlarımızı davam verəcəyik son bir hədis ilə ki, Mola Əli əleyhissalamdandır və Molamız buyurmuşlar, hər bir möriddə ki, onun haqqında düşüncün kamildəyir, fikrin kamildəyir, çalış ki, danışmayasan. Beləliklə, burada bugünkü verilişimiz, Məfatihol Həyat başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərə kimi əzizlər sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah manında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Xarici İşlər Naziri New York'dan iş hesabatını Twitterində təqdim edibdir. İstanbul'da Ərbəyin qafiləsi yola düşübdür və Azərbaycan, Türkiyə, İstanbul'da hərbi manevralarını davam etdirirlər. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri BMT Assambleyasındakı 76-cı illik sessiyada keçiriləcək proqramların hesabatını Twitterdə təqdim edibdir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan Twitterdə qeyd edib ki, bu iclasda iştirak üçün 4 gün müddətində New York'da olacağım. Bu müddətdə BMT baş şatibi, Assambleya sədri, Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri ilə əlaqədar ali nümayəndəsi ilə təkbətək və Fransa, İngiltərə Xarici İşlər Nazirləri ilə də ikili görüşümüz olacaq. İran Xarici İşlər Naziri bazar ertəsi günü New York'da qaçqınlar üzrə BMT-nin Ali Komissiyeri Filippo Grandi ilə görüşündə Əfqanistanın Nəcib əhalisinin qaçqın düşməsinə qarşı Əfqanistanda siyasi dinciliyin yaranması məqsədə beynəlxalq qurumların bu ölkəyə himayəsini də tələb edibdir. Qırmızı Aypara cəmiyyəti daha 60 milyon doza vaksini ölkəyə idxal edir. İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri növbəti bir ay ərzində 60 milyon doza vaksinin ölkəyə gətiriləcəyindən xəbər yayıbdır. Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Kərim Himməti faktla bağlı qeyd edib ki, cari il günəş tarixi ayları 10 mehrdən 10 abana qədər hər həftə 15 milyon doza vaksin ölkəyə daxil olur və ümumilikdə 60 milyon doza idxal olunacaq. Ərbəyin yürüşünün keçirilməsinə gəlincə, Himməti qeyd edib ki, ötən illər sayağı Kərbəla və Nəcəfdə Qırmızı Aypara Cəmiyyəti tərəfindən zəvvarlara xidmət çatdırılacaq və bu sahədə lazım olduğu miqdarda Nəcəfdə yeni istismara verilmiş xəstəxananın tutumundan istifadə və zəvvarlara müalicəvi xidmətlər təqdim olunacaq. İranda koronavirusa qarşı ümumi vaksinasiya əməliyyatında xarici mənbələrdən vaksin təmini ilə eyni zamanda İran istehsalı olan Coviran bərəkət vaksini də istifadə olunur. Ərbəyin ərəfəsində İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları Kərbəlaya doğru axışırlar. İstanbulda ziyarətə gələnlər, gedənlər ailə üzvlərindən sağollaşaraq Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Ərbəyini üçün özlərini Kərbəlaya çatdırmaq istəyirlər. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Ərbəyin ərəfəsində dünyanın bir çox Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları Kərbəlaya doğru gedirlər. İstanbulda da Kərbəla zəirləri avtobus və təyyarə ilə Ərbəyin ziyarəti üçün yola çıxıblar.
Başka bir şey yine yolculuk öncesi son kez vedalaştılar. Gidemeyenler bana da dua et dedi.
Düşen secdeye bahem edey çoklu dualar.
Bu öyle bir aşktır ki hiçbir engel tanımaz. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 71 şuhadasının Kerbela'da katledilişinin 40. yılında Hazreti Zeynep'i bir nebze de olsa anlamak anlamında o yola yürüyoruz. Allah Rabbim bu yola herkesi nasip etsin inşallah.
O yolda yürüyüş yapıp kim o yolun tadını almışsa pandemidir. Hiçbir şey bunu etkilemez. Allah'ın izniyle pandemisiz, belasız, kuzasız koyup geleceğiz buraya.
İstanbul Halkalı'dan yüzlerce Ehl-i Beyt aşığı Kerbela'ya doğru yola çıktı.
Hazreti Zeynep ve yarenlerinin yolunda yürümek bizim için bir şereftir, onurdur. Yüce Rabbim İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bize gösterdiği yolu ve onun çizgisinde ilerlemeyi ve buyruklarını yerine getirmeye cümle inananlara ve müminlere Ehl-i Beyt aşıklarına nasip etsin inşallah.
Yaşlı, genç, yeni yetme. Demek İmam Hüseyin Aleyhisselam aşığı ziyaret için maneələri geridə qoyub Kərbəlaya doğru yola çıxıblar.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və Fransa mina təmizləməyə dair sənəd imzalayacaq. Sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Zakari Grossi ilə görüş keçiribdir. Bu barədə anama məlumat yayıbdır. Görüş zamanı azad edilmiş ərazilərdə anama tərəfindən həyata keçirilmiş humanitar mina təmizləmə əməliyyatları barədə fikir mübadiləsi aparılıbdır. Səfərin başlıca məqsədi Fransa Respublikasının Azərbaycanda icra edilən mina təmizləmə fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin ayrılması və bu sahədə dəstəyin istiqamətləri müzakirə olunubdur. Növbəti günlərdə iki tərəf arasında mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstək, eləcə də minadan zərər çəkənlərə yardım, partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə layihələri kimi sahələri özündə əks etdirən sənədin imzalanması nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan məntəqələrdə basdırılmış minalar Azərbaycan Respublikası əhalisinin təhlükəyə salır və son saatlarda da Ağdamda ekskvator sürücüsü yol tikintisi zamanı minaya düşübdür. Azərbaycan və Türkiyənin havadan müdafiə qırıcıları İstanbul boğazındakı manevraların uzlaşması istiqamətində manevra keçirir. Azərbaycan və Türkiyənin hava əməliyyatı İstanbulda Kosmos və Texnologiya Festivalının açılışı ərəfəsində təşkil olubdur. Trend News'un verdiği məlumatına əsasən, qırıcıların kənarında Türkiyənin hava akrobat komandası iştirak edəcək. Ötən iyun ayı da Türkiyə və Azərbaycan Respublikası yerli silah sursat və hərbi avadanlıqlardan istifadə ilə qış təlimləri keçirmişdilər. Keçirilmiş bu təlimlərdən məqsəd qış mövsümündəki çətin iqlim şəraitində əməliyyat qabiliyyətlərini əsaslanmaq olubdur. Azərbaycan Respublikasının ordu zabitlərini uzun müddətə təlim keçirən Türkiyə həm də bu ölkənin hərbi avadanlıqlarını təmin edən ikinci ölkə sırasındadır. Bundan öncə də tərəflər Bakıda hərbi əməliyyatlar keçirmişdilər. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Türkiyə ordusunun İraqın şimal bölgələrinə qanunsuz hücumlarının davamında PKK partiyasının 3 üzvü həlak olubdur. Anadolu'nun Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumatına əsasən, Türkiyənin hava hücumlarında PKK üzvlərindən 3 nəfəri öldürülüb, Türkiyə ordusunun bu məntəqəyə hücumu ilə İraq hökuməti müxalifdir və dəfələrlə də bu addımı işğalçılıq adlandırıbdır. Eyni halda Ərəb İttifaqının Nazirlər Şurası da cari il 9 sentyabrda keçirilən adi sammitdə İraq və Suriya daxil olmaqla Türk ordusunun bəzi Ərəb ölkələrindəki hərbi iştirakını pisləyiblər. PKK partiyası Kürdistanda silahlanmış bir qrupdur ki, 1984-cü ildən etibarən Türk dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Həmin qrup Türk hökuməti tərəfindən terrorçu qrup kimi qələmə verilib və təqdim olunubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 20, Biləsuvar 26, Astara 27, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 24, Gəncə 24, Lənkəran 26, Naxçıvan 21, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran radiosundan sizinləyik günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Son günlər ərzində yenə də Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. Rəcəb Tayyib Erdoğan şərt qoydu. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması realdırmı? Azərbaycan-Ermənistan danışıqları məxfi aparıla bilməz. Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə belə deyir. Və icra başçılarının korrupsiyası yenə də gündəmdədir. Kimdir günahkar? Təfərrüatıya sonra. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın onunla görüşməsi barədə təkliflər gəlir. Təklif Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarbaşvili vasitəsilə çatdırılıb. Erdoğan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi müəyyən addımlar atarsa, görüş mümkündür. Erdoğan hansı tədbirləri nəzərdə tuturdu? Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü, Demokratik İslahatlar Partiyasının lideri Asım Mullazadə Turan Xəbər Agentliyinə bu məsələni şərh edərkən deyib ki, həm Türkiyə Prezidenti, həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildiriblər ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il tarixli bircə bəyanatı tam yerinə yetirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin və digər nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı revanşist iddia və ərazi iddialarından imtina etmək şərti ilə əməkdaşlığa dəvət oluna bilər. Əgər Ermənistan sözü gedən istiqamətlərdə addımlar atarsa, Yerevanla Ankara və Bakı arasında diplomatik əlaqələr qurula bilər. Həmçinin qarşılıqlı, faydalı iqtisadi əməkdaşlıq yaradıla bilər ki, bu da regionda sabitliyin və davamlı sülhün təmin olunmasına xidmət edəcək, deputat deyib. Təhlükəsizlik sahəsində ekspert İlham İsmail də hesab edir ki, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün sonuncu ilk növbədə qondarma erməni soyqurumunun beynəlxalq aləmdə tanınması üzrə fəaliyyətini dayandırmalıdır. Bununla əlavə Türkiyə dövlətinə qarşı ərazi iddiaları haqda müddialar Ermənistan konstitusiyasından çıxarılmalıdır. Bununla yanaşı Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmalıdır. Erdoğanın qeyd etdiyi kimi bu məsələ təkcə iqtisadi yox, həm də siyasi əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlavə Türkiyə-Ermənistanla münasibətlərinin normallaşmasını və onunla sərhədlərin açılmasını Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqələndirib. Azərbaycan bu məsələni həll eləyib, lakin Yerevanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması və Qarabağ separatçılarının dəstəyindən tamamən imtina etməsi lazımdır. Lakin İsmail Ermənistanda nəinki daxili siyasi gərginlik yüksək dərəcədə revanşist əhval-ruhiyyə şəraitində Paşinyanın bu tədbirlərin yerinə yetirilməsinə razı olacağına şübhə ilə yanaşır. Onu bilsin ki, Erdoğanın Paşinyanla formal görüşü olsun, ancaq Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması yaxın perspektivdə real deyil, İlham İsmail belə deyib. Sülh müqaviləsi üçün Moskva şəhərində hansısa məxfi danışıqların aparıldığı haqda məlumatların əsasız olduğunu düşünürəm. Fikrimcə, hər hansı gizli danışıq aparıla bilməz. Azərbaycan danışıqları açıq aparır. Atılan adımlar da ortadadır. Öz şərtlərini də açıqlayır. Burada məxfiliyi üçün əsas yoxdur. Danışıqlar aparılmalıdır, amma məxfi formada yox. Eyni zamanda Ermənistan Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməlidir. Bunu reyting.az-a Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemləri həll etmək üçün gizli danışıqların aparılması barədə yayılan məlumatları şərh edərkən deyibdir. Araz Əlizadə bildirib ki, Azərbaycan öz ərazilərinin haradan başlayıb, harada bitdiyini bilən dövlətdir. Bizim Ermənistana yaxın ərazilərimiz var, aydındır ki, sərhədlər oradan keçməlidir. Başqa cür ola bilməz, amma Moskvada Zəngəzur dəhlizinin açılması müzakirə edilə bilər. Partiya sədri diqqətə çatdırıb ki, həm 44 günlük müharibəyə son verən üçtərəfli razılaşma, həm də 2021-ci ilin 11 yanvarında Moskvada imzalanan bəyannamə ortadadır. Bu sənədlərdə nəzərdə tutulan müddəalar həyata keçirilməlidir. Əlbəttə, bu istiqamətdə danışıqlar olmalıdır. Buna da işçi səviyyəsində aparılan danışıqlar deyilir. Ermənistanda Daşnak Stiyon Partiyasının yenidən baş nazir Nikol Paşinyana qarşı küçə yürüşlərinə, küçə etirazlarına başlatdığına diqqət eləyən Araz Əlizadənin fikrincə, əslində Daşnak Stiyondan böyük cinayətlər törədən ikinci siyasi təşkilat yoxdur. Onlar doğulan uşağın qulağına pıçıldayıblar ki, Türk sənin düşmənindir. Çörəkləri də erməni xalqını azərbaycanlılarla düşmənə çevirməkdən çıxır. Əlbəttə, bu erməni xalqına xəyanətdir. Amma son seçicilər göstərdi ki, erməni xalqı müharibədən və konfliktdən bezib, sakit və rahat yaşamaq istəyir. Odur ki, normal həyat istəyən sadə erməni Paşinyanə qarşı çıxmayacaq. Yəni, indiki erməni hökumətini təhlükə gözlənir. Əlizadə iddia edir ki, Paşinyan Qərbin və Rusiyanın işarəsi ilə oturub durur. Sözsüz ki, indi regionda sülh və sabitliyin olması vacibdir və bütün tərəflərin maraqlarını ifadə edir. Amma Paşinyan müstəqil siyasətçi deyil ki, bunu həyata keçirsin. O, ağalarının dediyini icra edir və edəcək. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz verilişin məqamında Azərbaycanda korrupsiya haqqında olacaqdır. Bilirsiniz ki, yenə də icra başçılarının korrupsiyaya bulaşması gündəmə gəlmişdi və xalqla yanaşı iqtidar nümayəndələri, hətta yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri icra başçılarını bu əmələ görə, korrupsiyaya görə günahlandırırlar. Hətta Prezident Əliyev dəfələrlə bu məsələyə diqqət çəkmişdir. Amma AXÇB sədri deyir ki, Əliyevin korrupsiyaya görə icra başçılarını günahlandırması lətifədir. Əli Kərimlinin bu söhbətdən məqsədi nədir? Gəlin birlikdə Əli Kərimlinin söhbətlərini dinləyək.
Əliyevin ölkədəki korrupsiyaya görə əsas günahı icra başçılarında görməsi tam bir lətifədir. Əlbəttə ki, icra başçıları bu korrupsiya çirkabının tam içindədirlər. Onların mütləq əksəriyyəti milyonlarla, 10 milyonlarla manat xalq sərvətini talan eləyiblər. Onlar kim təyin eləyib vəzifəyə? İlham Əliyev. Nəyə görə azərbaycanlılar, məsələn, asan xidmətdə rüşvət almırlar, amma icra hakimiyyətinə çatan kimi rüşvət alırlar? Eyni hökumətdir, eyni millətin nümayəndələridir. Çünki asan xidmətə götürəndə onlara deyirlər ki, siz burada rüşvət almayacaqsınız, kariyeranız üçün işləyəcəksiniz. 3 il, 4 il burada təmiz işləməniz lazımdır, bizə reputasiya üçün bu lazımdır, bir nümunə olsun, dünyaya göstərək asan xidməti. Onlar da almırlar pul. Amma icra hakimiyyətində vəzifəyə təyin olunan insanlara sonradan qeyri-rəsmi təlimat gəlir ki, necə alacaqsan, necə özündən yuxarılara ötürəcəksən. Yoxsa necə oldu ki, Azərbaycanın mütləq icra başçıları bu çirkabın içindədirlər. Necə oldu bu? Əgər bu İlham Əliyevin kadr siyasətinin fəsadıdırsa, bunun cavabını versin. Yəni bu ölkədə 70-80 icra başçı təyin eləməyə təmiz adam tapa bilməyib İlham Əliyev. Yox, əgər bu sistemdirsə, hansı ki mən inanıram və siz də bilirsiniz ki bu sistemdir, o zaman yenə də məsuliyyəti İlham Əliyev özü daşıyır. Bu sistemi özü qurub. Əlbəttə, istəsəydi, Saakaşvilinin məlum düsturunu tətbiq eləyərdi və təbii ki, ətrafındakılar da indi kimi korrupsionerlər olmazdı, təmiz adamlar olardı. Amma istəməyib. Amma o biri tərəfdən də bu korrupsiyanın ölkəni başına almış, büdcəni dağıdan, xalqı səfalətə sövq edən korrupsiyanın məsuliyyətini də istəyir başqa adamların üzərinə atsın. Bilirsiniz, hökumətin çoxlu səhvləri var. Hökumətin xalq qarşısında çoxlu cinayətləri var. Amma mən şəxsən bir məsələni hakimiyyətə heç cür bağışlamıram. Xalq kütləvi şəkildə aşağılanır, avam sadə löv yerinə qoyulur. Xalqın ağlı ilə sanki dalga keçirlər. Nə deməkdir bu? Azərbaycan xalqı bilmirmi ki, onun büdcəsinin boş olmasının səbəbi icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində olan korrupsiya ilə bağlı deyil? Bəli, burada bir dənə yeganə müsbət tərəfi var İlham Əliyevin bu etirafında ki, korrupsiya ilə bizim büdcəmizin kiçikliyinin arasındakı əlaqə var. Bircə onu doğru deyir ki, korrupsiya olmasaydı, büdcəmiz indişindən dəfələrlə artıq ola bilərdi. Amma hansı korrupsiya? Gəlin bir yada salalım. Məsələn, Beynəlxalq Bank vasitəsilə xalqın boynuna yüklənmiş, xalqdan uğurlanmış 11 milyard manat. İcra başçıları yiyib bu pulu. Məsələn, 10 il ərzində yalnız Azərbaycandan uğurlanıb ofşorlara daşınmış 48 milyard dollar icra başçısı bu qələt eləyib. Məsələn, Azərbaycan landramatı üzrə yalnız 2 il ərzində Londondakı məlum, naməlum 4 hesaba 3,9 milyard dollarlıq pulun daşınması icra başçısının görəcəyi işdir bu. Sokardan uğurlanan, talan edilən milyardlar icra başçısının imkanı var bunu müdaxil eləməyə. Özlərinin etiraf eləməyinə görə, son illərə görə vergi və gömrükdən ildə 2-3 milyard uğurlanırmış. Yer gəlmişəm, bunu da izah edeyim ki, nəyə görə indi bunu etiraf edirlər? Çünki iqtisadiyyat kiçilib, xərc artıb, neft pulları azalıb, bir hissəsini uğurladıqlarının yerinə qoymağa ehtiyac duyublar. Yoxsa o 2-3 milyard özünüz təsəvvür edin, sanksiyasız, razılıqsız hər il vergidən, gömrükdən uğurlanmış olsaydı, o uğurlayan adamların taleyi necə olardı indi? Düşünün bir, kimlərsə 20 ilə qədər dövrdə, ildə 2-3 milyard vergidən, gömrükdən pul uğurlanmış olsaydılar və İlham Əliyev indi xəbər tutsaydı bundan, o adamların taleyi necə olardı? Deməli, bunun hamısı dövlət siyasəti olub. Hər şey onun razılığı ilə bildiyi bilgisi çərçivəsində olub. Sadəcə indi bir hissəsini həmin o qara mühasibatın ağlayıblar. Bir hissəsini əvvəllər gömrükdə, vergidə toplanan pulların bir hissəsi indi çarəsizlikdən o mübarizənin faydası nəticəsindəki dövlətin xərcləri artırıb, məcbur olublar həmin o vergi və gömrükdən gəlməli olan pulların bir hissəsini ağlayıb, yönəldiblər büdcəyə. Deməli, hər il yalnız vergi və gömrükdən 2-3 milyard, o tərəfdən neftdən gedən pullar, bu tərəfdən bank sistemindən gedən pullar, o yandan ofşorlara daşınan pullar, bu pulların heç biri icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində uğurlanan pullar deyil. Bu pulların yanında o icra başçılarının uğurladıqları qəpik quruşdur. Təbii ki, ona heç kim haqq qazandıra bilməz. Onlar hamısı cəzalarını almalıdırlar, onlar oğrudurlar, mənəviyyatsız oğrulardır. Amma onları hakimiyyətə təyin etməyin də məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərindədir. Və Azərbaycanda bugün büdcənin belə kiçik olmasına görə də səbəbkar bütövüşdə Azərbaycan hakimiyyətidir. Bunun hansısa icra başçılarının üzərinə yıxıb Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətdən özünü quru çıxarda bilməz.
Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hörmətli ekspertlərin, politologların, partiya sədrlərinin gündəmə daxil olan məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik və çatdırdıq sizə. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, Aran Radiosundan biz verilişlərə 9-20 dəqiqədən start vermişik və müxtəlif proqramlar təqdim olunub. İnşallah ki, işlərinizi görübsünüz və fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən verilişlərə də vaxt ayıra bilibsiniz. Yenə də proqramlarımız davam etməlidir. Saat 13-20 dəqiqədək hələ sizin üçün çeşitli verilişlərimiz vardır, amma indi isə siz əzizlərimizə Yaşa Həyat unvanlı proqramımız səslənməlidir. Bizimlə qalan bu verilişi Aran Radiosundan təqdim edirik siz əzizlərimizə.
Layla evim eşicim, kızım olsun benim.
Bu başlık sələt, boyum haçan büyük sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosunun yaşayət verilişi başlanır. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hər bizə can sağlığı arzu edirəm. Belə bu günləri yenə söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaqdır. Korona xəstəliyi və uşaqlarda bu xəstəliyin görsənməsi ilə bağlı biz danışacaq. Uşaqlarda da bu xəstəlik özünü göstərmişdir son vaxtlar ərzində. Nə etmək lazımdır, necə qarşısını almaq mümkün olar və uşaqlarda ümumiyyətlə hansı bir simptomlarla, əlamətlərlə korona xəstəliyi özünü göstərir? Bax, bu haqda biz söhbət eləyəcəyik bu günləri inşallah siz də bizimlə olarsınız. Siz də, əgər suallarınız olarsa, bu mövzula bağlı, bu xəstəliklə bağlı suallarınızı bizə verərsiniz. Çünki bizim bir bağlantımız olacaqdır mütəxəssis həkimlə az sonra. Dostlar, əlaqə körpümüzü unutmayın, bizim nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir, eyni zamanda bu nömrəyə WhatsApp-da da mesaj göndərə bilərsiniz və sosial şəbəkələrdə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radio adı ilə həm Instagramda, həm Facebookda Aran Radio adını yazsanız, mütləq bizim sayfamızı sizə göstərəcəkdir. İnşallah bu vasitələrlə bizimlə əlaqədə olarsınız. Efir otağımızın nömrəsini də unutmayın. Canlı yayında bizimlə söhbət etmək istəyirsiniz, sizə suallarınızı vermək istəyirsiniz, onda efir otağımızın nömrəsini unutmayın. 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə zəng açıb danışa bilərsiniz canlı efirimizdə. Dostlar, söhbətimiz qeyd etdiyim kimi uşaqlarda korona xəstəliyi haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi, yəni ötən aylar ərzində və o zaman ki, korona xəstəliyi özünü göstərməyə başladı. Deyirdilər ki, uşaqlarda korona xəstəliyi özünü göstərmir. Yəni, uşaqlar yoluxmurlar və biz buna şahid etdik ki, uşaqlar yoluxmurlar, yəni yetmələrimiz korona xəstəliyinə yoluxmurlar, yəni düşar olmurlar bu xəstəliyə. Amma yavaş-yavaş, indi son aylar ərzində biz xəbərlərdə görürük, izləyirik, dinləyirik ki, bəli, xəstəxanada həkimlər söyləyirlər ki, uşaqlar da müraciət olunur, onlar soyuq dəymə əlaməti ilə gətirilir xəstəxanaya və biz analiz götürdükdən sonra görürük ki, bəli, bunlarda korona xəstəliyi özünü göstərməkdədir. Özü də delta ştam, yəni keçmişdə o, Çindən gələn, o Wuhan'dan gələn xəstəlikçi var, koronavirus, yəni ilk virus yoluxdurmurdu uşaqları və bu çox sevinirici bir hal idi. Amma elə ki, bu virus güclənin müxtəlif ölkələrdə və Hindistanda Hind yaxud Delta ştamı özünü göstərməyə başladı. Yeni variantda uşaqlar da yoluxdu və bu çox təəssüf edici bir məqamdır eyni zamanda. təhlükəlidir. Bəli, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlərimiz, xüsusilə əziz atalar, analar ki, bizi dinləyirsiniz. Diqqətli olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Çünki uşaqlarımız da artıq bu xəstəlik qarşısında gücsüz bir vəziyyətdədirlər. Çünki indi delta ştamı onlarda yoruqdurur. Keçmişdə, yəni ötən aylar ərzində və ötən il 2020-ci ildə və 2019-cu ildə bu xəstəlik özünü göstərməyə başladı. Həkimlər deyirlər ki, uşaqların orqanizmi, uşaqların immunitet sistemi böyüklərlə fərqlidir. Ona görə koronavirus onlara elə də təsir bıraxmır. İndi yoruqdura bilər deyəndə bu ötəri, müvəqqəti əlamətlərlə. İndi uşaq 2-3 gün naxoş olardı, halı yaxşı olmazdı, burun suyu gələrdi, sağılıb gedərdi soyuqda əməkdim. Yəni belə bir formada özünü göstərərdi korona xəstəliyi, amma indi ən son məlumatlara əsasən, həkimlərin fikirlərinə əsasən, delta ştamında, delta variantı ki, son aylar ərzində yayılmışdır, uşaqlar da yoluxur və uşaqlarda ciddi əlamətlər, kəskin, şiddətli əlamətlər özünü göstərir. Elə soyuqda yemək kimi başlayır, burun suyu gəlir, nə bilim, öskürməsi olur, qızdırması olur, yavaş-yavaş onun həzim sistemini yoluxdurur, həzim sistemində problemlər yaradır və əgər vaxtında həkimə müraciət olunmasa, vaxtında dərmanlar qəbul olunmasa, onda bu əlamətlər, bu simptomlar daha şiddətli olur və müxtəlif fəsadlara da ola bilər. Hətta deyirlər ki, uşağın beynində qan sızmalar da müşahidə olunubdur son aylar ərzində, hətta onların ürəklərinə də ziyan yetirmişdir. Bu bir reallıqdır, bunu söyləmək lazımdır. Görüşümüzün 9-cu dəqiqəsində heç bir Zərdəbildən bizim səsimizi dinləyirsiniz. Aran radiosundan yaşayış verilişini canlı yayında birbaşa sizə təqdim edirik, hörmətli eşidənlərimiz. İndi isə mənim əməkdaşlarım bir bağlantı qurublar Ərdəbil şəhərində mütəxəssis həkim cənab doktor Mirza Rahimi ilə. Tabi bu məsələ haqqında biz daha ətraflı söhbət edəcəyik. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun doktor. Təşəkkürümüzü bildirir ki, vaxt ayırmısınız. Doktor, uşaqlarda da deyirlər ki, korona xəstəliyi son aylar ərzində, xüsusilə bu delta variantı özünü göstərməkdədir. Sizdən eşitmək istərdim, niyə indi uşaqlar yoluxur, yəni keçmişdə elə də yoluxmurdular, ciddi şəkildə onlarda əvariz olmazdı, simptomlar göstərməzdi, amma deyirlər ki, indi son aylar ərzində xəstəxanaya müraciət edənlər sırasında uşaqlar da vardı və hətta ciddi belə şiddətli əlamətlər də göstərir. Bu vaxtda bizə məlumat verərsiniz, son vəziyyət nə yerdədir? Məlumat
verdim. Korona təzə bir nəfəsliqdir, xəstəlik gəlib dünyanı dərgidir, elə əvvəl günündən də söhbət var idi ki, aya bu koronavirus nənədən, üstdən rədd olur, cənindən yayılır ki, hələ indiyə dəsə kamil şey olmayıb, bəzi qızarışlar olub olayı, vəli əksərən deyirlər ki, təvəllüddən sonra tutulurlar. Bəs inabərin, koronanı nozatdıqdan, yəni
körpəlikdən
bilər, ta 18 aylıq hata, bəs tutmaq olayı, bəs uşaqlarda da ola bilir, vəli. Uşaqlarda əlamətlər və simptomlar göstərir, xəfiflər olur, zəiflər olur, altlar göstərir. Onun da qayıdırlar, bərrəsi edirlər, deyirlər, sistemi iməni ki var, bədəndə uşağın sistemi. Bu virusa aşkar cavab verir, ta böyük adamlar. Bu bahis olur ki, əlamətləri uşaqlarda mütəxabitlər və aşağı tərbiq görsənə böyük adamlarda. Vəli ilə günə hamı əlamətləri ki, böyük adamlarda var, uşaqlarda da mümkün görsənə. Bu nəhayət qədir ya variantlar ki,
bəli.
Koronadan qızarış olur, hala əlan delta de bizim cəmiyyədə. Eşik cəmiyyələrdə, beynəlmələrdə, lambda da qızarış olub ki, onun ya təmayülü uşaqlara
daha çoxdur.
Tərdir.
Bəli.
Bu gəlir uşaqları dərzi verir, təb verir, grip haləsi olur, burnundan su axır, kəm iştaha olur, iştahatı azalır. Bahis olurdu ki, bu yavaş-yavaş idamət edir. Bəzi uşaqlarda qubarışların, rüzələrin dərzi verir, bahis olur, italat düşələr. Mərahil müxtəlif ifal mümkün ittifak düşə, sədifdən ta azadlayacaq, xəstəcə. Yəni ki, bəzən də bu çıxanlar çəkin riyələrin, ağciyərlərin dərzi verir
və
öskürəklə, tösküməklə, tənci nəfəslə müraciə edirlər ki, məcbur ola həkim bunları xəstəxanada yatır da və mərbutə dərmanların əncam verir.
Aydındır. Doktor, demək ilə soyuqda yemək üçün başlanır əvvəldə?
Kuru, delta bəxsus, qəblən deyirdik ki, qəbli suşularda, variantlarda deyirdik.
Bəli.
Burnundan su gəlməz, açqırmaz, açqırdı burnundan su gəldi, koronadır. Vəli, mütəssifənə bu, əxir variant deltadır. Eyni soğuq dəyəmədi, eyni qrip kimin başqır, burnundan su axır, soğuq dəyir, təb olur və təbi şiddətli olur əksərən, onlar bədənləri vaxtını kitan verir və idamətindən mümkündür. Hətta 21 gün əlamətlər bəzi uşaqlarda tur təcrüb.
Aha, 21 günə qədər davam eləyə bilər bu simptomlar. İndi doktor Mirzə Rəhimi, ata-analar indi mümkün düşür, bax bu sözü bizdən eşidirlər indi, xəbərlərdə də yəqin dinləyiblər. Onlarda bir nigeranlıq ola. Əlbəttə ki, bu təbiidir. Nə etsinlər? Yəni, sizin ata-analara tövsiyəniz nədir? Necə bunun qarşısını ala bilərlər? Nə iş görsünlər?
Mənim tövsiyəm ki, kulli dünyada bu tövsiyə olur. Tövsiyəyə behtaş ki, deyirlər. Əvvəlim budur ki, özlərin qorusunlar. Çünki uşaq məmulən evdədir. Böyük adamlardan tutur. Bədəsindən, nənəsindən, anasından, hər kəs ki, bundan təması var.
Bəli.
Əvvəlim bəhs budur ki, bunlar gəlir özünü qoruyor. Vaksan vuralar. Əgər əlami xəstəlik var özlərində, yoxunlaşmayalar. Maskla həkmən evdə, əgər xəstədirlər, huzurları olsunlar. Uşaqları cəm yerlərə, ta həddi ki, imkanı var, aparmasınlar. Əl-an 12 yaşından artıq uşaqlara yavaş-yavaş Urpaya keçirlərdə də başlayıblar vakitənə. Əgər o icazəni versələr, həkmən gələsində uşaqlarda da olar ki, sinirəsi yetişir vakitənə. Vakitən, bunun üçün vakitən, vakitən özü bir rüknidir bu nəxoşluğun qabağında.
Bəli, bəli. Əsasdır, bəli.
Ana, hətta biz kütəmər uşaqlarda da soğukəmiz budur. Əgər ana özü kroniya müstəli olur. Və kütəmər uşağı var, bir uşaq eləyə bilsə, əgər maskın həkmən vursun, bəli, sütün qət eləməli tövsiyə eləmirik.
Həkmən
deyir ki, sütün idamə versin, çünki köməkdir bu uşağın sütünün iməniyyətini qozlaması və əgər bu da necədə korona başlısa, xəfiflər ola və şiddətli artıqlar ola.
Aydındır. Doktor, bu körpələrdə daha təhlükəli ola bilər, çünki hər halda onlar ağlı başlı yemək də yiyə bilmirlər. Sistemlərdə zəif olur.
Hatta körpələrdə də elə əvvəlin əlamətlər ki, başlandı, iştahasız vəzgilir, yemək vəzgilir, uşaq nitrər olur, sızıldır, dair. Təlaşı çox aldı ana yerində. Məcbur da olsa, həkim görsən, şimdi lazım olsa, əsləməndir, yatırdıq və qaxtı da xoş vaxtı. Valla, dəqiq demək olmaz, mən təhqiq olmayıq, vəli uşaqların, hala İranda, bir, öz bizim bir Ərdəbildə, bizim xəstəxanamızda, uşaqların riski ki, özlərini hər 10 nəfərdə sanda görürsünüz, biri ikisi yatır, uşaqlardan mümkün 100 nəfərdə ikisi iki yata, az tər olur.
Bəli,
bəli. Ayaqda, ayaqda dərmanlarından əksərən cavab verirlər və
Aydındır. Biz bu dərmanı ilə bağlı, mancası ilə bağlı daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra Doktor Mirzə Rəhimi mümkünsə elə bizimlə yenə əlaqədə olarsa əməkdaşlarım zəng vuracaqlar və biz yenə söhbət eləyərik. Bir neçə dəqiqədən sonra. Çox sağ ol, deyirəm, sizə hələlik. Allah namazı. Hələlik. Biz devam edirik dostlar. Hörmətli eşidənlərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat verilişini sizə təqdim edirik. Canlı yayımda birbaşa qulluğunuz sayıq. İnşallah verişimiz yenə də ilerleyen dəqiqələrdə davam edəcəkdir. Başqa bölümlər hissələrlə, amma istərdim ki, bu dəqiqələrdə bir gözəl mahnı dinləyim. Sizə təqdim edək gözəl mahnı, ondan sonra yenə də qulluğunuz olacaq.
Reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran.